Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Izrael presreo turski humanitarni konvoj za Palestince, najmanje 10 mrtvih. Turska traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti, povukla ambasadora iz Tel Aviva. Nemačka nekoči evropski put Srbije, poručio nemački ambasador Mas. Najviše glasova u Kosovskoj Mitrovici osvojili naprednjaci, saopštio RIK. Napisana optužnica protiv Davinića zbog afere Satelit, piše Danas. Večeras počinje samit Rusija-Evropska unija i sutra pretežno oblačno sa kišom od 12 do 19 stepeni. Za naš program govori Morton Abramović, analitičar Century Fondacije. Podela Kosova bila bi katastrofa za ceo region, kaže on.
Much depends upon what the ICJ says.
Najpre to u velikoj meri zavisi od mišljenja Međunarodnog suda pravde. Po svoj prilici, Beograd će nastojati da iskoristi mišljenje Međunarodnog suda pravde u cilju iniciranja novih pregovora na kojima bi glavna pitanja bila nezavisnost Kosova u cjelini, kao i situacija na severu.
Da li se može očekivati da nakon što je hrvatski predsjednik Ivo Josipović odao poštu svim žrtvama rata u BiH, predsjednik Srbije ode na Ovčaru i pokloni se hrvatskim žrtvama? Pitali smo Lazara Stojanovića i Ivu Vejvodu.
Ja bih tamo otišao još pre 10 godina i uveren sam da to Srbija mora da učini i mislim da bi za Srbiju bilo najbolje da ona to učini što pre.
Kao što je predsjednik Tadić otišao u Srebrenicu na 10-godišnicu i sam najavio da ide na 15-godišnicu, ne isključujem da će predsjednik Srbije otići u Ovčar.
Na svetski dan bez duvanskog dima zabeležili smo.
Kome ne odgovaram, neće ni pušiti, kome se puši, puši se, tako je bilo i bit će.
Evo ovako, mi sedimo napolju, pušimo, ovi što ne puše su nudi.
Pusti ljude, puše, što ne. Mislim da je to veće zadovoljstvo njima nego meni smeta.
Pa ja se zgražavam što ljudi mi puše.
Zabraniti duvan, jete.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 10 ljudi je ubijeno kada je izraelska mornarica presrela humanitarni konvoj brodova koji su nameravali da probiju pomorsku blokadu pojasa Gaze kako bi tamošnjim Palestincima dopremili oko 10.000 tona humanitarne pomoći. Informacije o broju poginulih su kontradiktorne i njihov broj se kreće od 10 do 19. Ovo je udarna vest u svetskim medijima danas, a od vesti iz zemlje izdvajamo. Ambasador Nemačke u Srbiji Wolfram Maas izjavio je da Nemačka podržava integraciju zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i da nisu promenjeni uslovi za ulazak u uniju, a da je na Srbiji da te uslovi ispuni. Maas je demantovao medijske navode da je Nemačka jedan od najvećih protivnika daljeg proširenja Evropske unije na Balkan.
If there could be anybody...
Ništa se nije promenilo i na Srbiji je da nastavi putem ka Evropskoj uniji. Jedino bi Srbija sama sebi mogla da stane na put u procesu priključenja. Ne znam nikoga ko ima suprotno mišljenje. Uslovi za sve koji žele u Evropsku uniju utvrđeni su 1995. godine, kao i kopenhaškim kriterijumima, i važe do danas.
U Kosovskoj Mitrovici na vanrednim lokalnim izborima koje je organizovao Beograd najviše glasova osvojila je Srpska napredna stranka, pokazuju preliminarni rezultati koje je saopštila Republička izborna komisija. Predsjednik RIK-a Veljko Odalović.
Od 20.372 upisana birača ukupno je glasalo 6.291 i Demokratska stranka je osvojila 1068 glasova. Demokratska stranka Srbije 1085, Srpska napredna stranka Tomislav Nikolić 1104.
Više javno tužilaštvo u Beogradu završilo je pisanje optužnice protiv bivšeg ministra odbrane Srbije i Crne Gore Prvoslava Davinića zbog afere Satelit, saznaje Danas. Prema informacijama ovog lista, optužnica bi mogla već danas da bude podignuta i obelodanjena javnosti, a Davinić je za sad jedini optuženi. List prenosi da postoji mogućnost da optužnica kasnije bude proširena novim okrivljenima. Vlada Srbije je u petak skinula oznaku tajnosti sa 30 dokumenata o aferi Satelit i formirala komisiju za pregovore sa Izraelcima o smanjenju duga ili kompenzaciji za opremu u vrednosti od 37 miliona eura. Suđenje vlasniku propale piramidalne Jugoskandid banke Jezdmiru Vasiljeviću, optuženom za prevaru, odloženo je danas za 13. septembar, zato što Vasiljević nije doveden iz pritvora na suđenje. Obezbeđenje okružnog zatvora u Beogradu prekinulo je obavljanje dela redovnih aktivnosti zbog napada na kolegu A.M. na ulici dok nije bio na dužnosti, saopšteno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Zbog ovog protesta nisu održana neka suđenja u Palati pravde. Ostale vesti sveta. Kurdski pobunjenici izveli su raketni napad na vojni objekat turske mornarice na Sredozemnom moru na jugu zemlje i ubili 6 vojnika i još 9 ranili. Broj žrtava u Gvatemali porastao je na 99, a 53 osobe su nestale, dok je 112.000 ljudi evakuisano zbog klizišta i poplava posljedica tropske oluje Agata. Najmanje 17 osoba izgubilo život u snažnoj oluji kiši koja je pogodila severnu Indiju, saopštili su danas zvaničnici. U Seul su doputovali ruski eksperti koji treba da pregledaju nalaze međunarodnog tima istražitelja u kojima je za potapanje južnokorejskog ratnog broda okrivljena severnokorejska mornarica. Lideri Evropske unije i Rusije sastaju se danas u Rostovu na Donu na dvodnevnom samitu, čije će teme biti važna bilateralna pitanja poput ukidanja viza, finansijska kriza, ali i međunarodna pitanja kao što je nuklearni program Irana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 10 ljudi ubijeno kada izraelska mornarica presrela humanitarni konvoj brodova koji su nameravali da probiju pomorsku blokadu pojasa Gaze kako bi tamošnjim Palestincima dopremili oko 10.000 tona humanitarne pomoći. I dok pojedini izveštaji govore o borbama između izraelskih komandosa i propalestinskih aktivista, organizatori konvoja tvrde da su aktivisti bili nenaoružani, dok Izrael saopštava da su bili naoružani. Iz međunarodne zajednice stižu oštre osude izraelskog napada na humanitarce, prenosi Mirjana Rakela.
Konvoj Oslobodite Gazu uključivao je mirovne aktiviste i humanitarce iz regije, a 6 brodica predvodio je turski brod. Pojas Gaze u izolaciji od dolaska islamističkog Hamasa na vlast. Predstavnici Izraela i humanitarnog konvoja daju sasvim oprečne izjave. Glasnogovornica izraelske vojske Avita Lebovic kazala je da je vojska djelovala u skladu sa naređenjima vlade, da je konvoj prethodno bio upozoren da mu se neće dopustiti pristajanje uz izraelsku obalu. Ona tvrdi da su komandosi bili napadnuti kada su došli na brodice. Ti putnici su nosili oštre metalne predmete, imali su različito oružje, pucalo se na naše snage. Rezultat je 10 poginulih putnika na konvoju i 6 ranjenih izraelskih vojnika. Nismo željeli konfrontaciju, a po svemu sudeći cilj konvoja nije bio doprema humanitarne pomoći Gazi. Sudionici konvoja su se odlučili na nasilje protiv naših vojnika. Glasnogovornik Hamasa Samo Abu Zuhri naglasio je da je Gaza pod okupacijom Izraela. Smatramo da je napad na konvoj zločin i kršenje humanitarnog prava. Bez obzira na tragediju ljudi na konvoju, konvoj je ipak prenio glavnu poruku. Podtajnik u turskom ministarstvu vanjskih poslova Salim Yenal u razgovoru za naš radio je kazao da se incident dogodio u međunarodnim vodama. To je kršenje međunarodnog prava. Pozvali smo izraelskog ambasadora i radilo se o humanitarnom konvoju, mirovnoj inicijativi, i ovakav postupak se ne može prihvatiti. U Istanbulu su počeli antiizraelski prosvjedi na kojima se okupilo više desetaka tisuća ljudi. Postupak Izraela osudila i Evropska unija. Catherine Ashton zatražila je hitnu istragu. Arapska liga najavila je za utorak sastanak. Zabrinutost su izrazile Francuska i Njemačka, dok je Navy Pillay, šefica UN-a za ljudska prava, šokirana napadom. Krvavi incident dogodio se uoči sastanka američkog predsjednika Baracka Obame i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u Bijeloj kući. Dvojica političara trebali bi razgovarati o mirovnom procesu na Bliskom istoku.
U međuvremenu se oglasio generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon i on je u Kampali rekao da je šokiran napadom izraelske vojske na međunarodnu flotu brodova koji su prevozili humanitarnu pomoć u pojas Gaze, osudivši nasilje i zatraživši detaljnu istragu. U nastavku o lokalnim izborima u Kosovskoj Mitrovici i Novom Brdu, koje je organizovao Beograd, a koje Priština ne priznaje. Mada je Republička izborna komisija saopštila preliminarne rezultate izbora u Kosovskoj Mitrovici, još uvek se ne zna ko će formirati vlast u ovoj opštini, javlja Jasmina Šćekić.
U izbornom štabu Demokratske stranke ističu da su partije vladajuće koalicije dobile dovoljan broj glasova da mogu u severnom delu grada da formiraju lokalnu vlast. Predstavnik Srpske napredne stranke Krstimir Pantić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je uzrok očigledno niske izlaznosti građana upravo incident koji se dogodio između Srba i Albanaca.
To je dovelo do toga da izlaznost građana na birališta bude manja u popodnevnim časovima, pa je zbog toga došlo do izvesnih pomeranja, odnosno neke male partije su uspjele da pređu cenzus, što je pokvarilo naš izborni rezultat, odnosno naše procjene.
Srbija je poslednje izbore na severu u Kosovske Mitrovice organizovala u maju 2008. godine, samo 3 mjeseca posle proglašenja nezavisnosti Kosova. Srpska vlast, koja je tada izabrana, proglašena je nelegalnom i nelegitimnom od strane kosovskih institucija i od međunarodne zajednice na Kosovu. Kosovske vlasti su najavile da će izbore u ovom gradu organizovati na jesen ove ili proleće sljedeće godine. Neki od građana Kosovske Mitrovice pitali smo kako komentarišu rezultate ovih srpskih izbora. Danilo Dimović je jedan od mnogobrojnih žitelja Kosovske Mitrovice koji smatra da se volja birača po pitanju formiranja lokalne samouprave mora ispoštovati.
DSS i SNS ovdje najviše pokazano ovim prostorima, zato što kad je vladala stranka Vojislava Koštunica u Beogradu, Srbi na Kosovu i Metohiji imali su malte ne svoje. Počeo od boljeg života do više para, više se davalo za Kosovo, dok je sad trenutno DS na vlasti, na Kosovu ne daju ništa. Malte ne, počeli su i vazduh da nam naplaćaju, više se i ne osjećam kao građanin Srbije.
Inače, osim u Severnoj Mitrovici, vanredni lokalni izbori održani su juče i u opštini Novo Brdo, a preliminarni podaci pokazuju da je ubedljivo pobedila koalicija SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Oliver Ivanović izjavio je za naš jutarnji program da je za njega rezultat postignut na Kosovu afirmativan.
Teško je reći šta je sad stav Beograda, jer prosto potrebno da još malo ova situacija slegne, da saberemo sve rezultate, da vidimo koliko smo bili uspješni u promovisanju naših ideja. Ali ovdje se radi o lokalnim temama, tako da je za mene u isto vrijeme je izuzetno afirmativan rezultat, jer smo mi kao građanska inicijativa jedini promovisali lokalne probleme kao prioritet lokalne skupštine, dok su drugi uglavnom se bavili visokim temama, političkim, počev od specijalnog plana za sever i otpor, Peter Fejtu, do čak i statusa i Međunarodnog suda pravde. Jednostavno ne postoji ta politička kultura kod nas, ljudi su zastrašeni i upravo mislim da su neke stranke igrali na tome, da zastrašeni i frustrirano stanovništvo zapravo animiraju za svoju listu time što će ih dodatno plašiti.
Šta Beograd dobija ovim izborima, s obzirom da ih ni međunarodna zajednica ne priznaje, pitali smo Olivera Ivanovića.
Mislim da ih oni formalno ne priznaju, jer da praktično ne mogu da izbjegnu da komuniciraju sa ljudima koji su izabrani. Ovdje su građani dobili pre svega, nadam se da će dobiti jednu čvrstu i stabilnu lokalnu vlast koja će biti posvećena lokalnim problemima, a to podrazumeva i snižavanje političkih tenzija, ne samo na severu, nego i između severne i južne Mitrovice. To je dosta bitno za međunarodnu zajednicu i oni to prosto ne mogu ignorisati. Njihov politički stav da ne priznaje ove izbore, ja mogu da razumem, ali apsolutno je neprihvatljiv, jer će oni morati, htjeli ili ne, da razgovaraju sa izabranim predstavnicima Srba.
A zvaničnici u Prištini kažu da su izbori koji su održani u Mitrovici i Novom Brdu za njih ništavni, predsjednik vlade Kosova Hašim Tači.
Svi naši napori što se tiče jučerašnjih događaja bili su u koordinaciji sa međunarodnim organima. Radit ćemo maksimalno za implementaciju zajedničke strategije vlade Kosova i međunarodne zajednice za vladavinu prava, za organizovanje izbora u 3 opštine i formiranje 1 nove opštine. Za Kosovo će to značiti samo hod u napred, nova priznanja i pozitivno mišljenje Međunarodnog suda pravde.
Srbija je dobila predstavnike na severu Kosova po rezultatima izbora održanim u nedjelju i ne bi trebalo isključiti mogućnost da će kosovske institucije vremenom sa njima ostvariti kontakte. U izjavi za naš program, uprkos nepriznavanju kosovsko-mitrovačkih izbora od strane vlasti u Prištini, takvu ocjenu iznao je profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Slaviša Orlović.
Poznato je da u tom interregnumu postoje i funkcionišu institucije Republike Srbije u severnom delu Kosova, tako da će i za republičke organe, ali i za međunarodnu zajednicu biti legitimisani predstavnici Srba koji će moći da pregovaraju i dakle, dalje učestvuju u rešavanju praktičnih pitanja za život građana u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Da li je vaša procena da će Priština morati da ostvari određeni kontakt sa novoformiranim organima vlasti u Kosovskoj Mitrovici?
To je teško reći zato što Priština ima s jedne strane pritisak građana Kosova, pre svega Albanaca, s druge strane ohrabrivanja po znacima navoda međunarodne zajednice i izvesno da se u iščekivanju odluke Međunarodnog suda čvrsto drže pozicije, to je da je Beogradu teško da integriše Prištinu u srpske institucije, ali je i Priština očigledno nije lako bar ili je teško da integriše Severno Kosovo u kosovske institucije.
Podela Kosova bila bi katastrofa za ceo region, kazao je za Radio Slobodna Evropa Morton Abramović, analitičar Senčeri fondacije iz Vašingtona, nekadašnji američki ambasador u Turskoj i visoki zvaničnik Pentagona i State Departmenta. Razgovor Arbane Vidišić i za naš program priredio je Dragan Štavljanin.
Kosovo now has few overseeing international missions.
Na Kosovu postoji nekoliko međunarodnih misija koje nadgledaju situaciju kao što je UNMIK, EULEX. Međutim, još nije okončana borba za uspostavljanje kontrole i upravljanjem na cijelom teritoriju. Ko je za to odgovoran?
Mislim da je odgovorna međunarodna zajednica, odnosno i SAD i Evropska unija, jer su dozvolile takvu situaciju od samog početka. To sada postaje centralno pitanje, odnosno kako se čini okosnica mišljenja Međunarodnog suda pravde. Dakle, situacija na severu Kosova bit će ključan aspekt mišljenja ovog suda.
U tom smislu, situacija na sjeveru Kosova se pominje kao tema potencijalnih razgovora Prištine i Beograda. Neki promatrači smatraju da Srbija želi sporazum o podjeli Kosova. Tome izgleda na teži samo Beograd, nego i pojedina evropske zemlje. Kakvi su rizici u slučaju da se ta ideja nađe na pregovaračkom stolu?
Najpre, to u velikoj meri zavisi od mišljenja Međunarodnog suda pravde. Drugo, nema sumnje da će Srbija pokušati da iskoristi ovu situaciju kako bi ostvarila svoje interese na Kosovu. Za sada se ne zna da li to znači njeno nastojenje da izdejstvuje nove pregovore, možda poseban aranžman za sever Kosova ili podelu. No u svakom slučaju, srpska diplomatija je veoma aktivna i uspješna u posljednje dve godine. Svakako je limitirala domete međunarodnog priznavanja Kosova. Po svoj prilici, Beograd će nastojati da iskoristi mišljenje Međunarodnog suda pravde u cilju iniciranja novih pregovora na kojima bi glavna pitanja bila nezavisnost Kosova u cjelini, kao i situacija na severu.
Kakav je rizik u tom slučaju?
Mislim da bi podela Kosova bila apsolutna katastrofa za ceo region. Očekujem da će se SAD i većina evropskih zemalja odupreti takvoj nameri, jer bi podela Kosova značila otvaranje Pandorine kutije, imajući u vidu stanje u Republici Srpskoj, Makedoniji i čitav set sličnih pitanja. Dakle, smatram da bi svaki pokušaj podele Kosova trebalo odmah isključiti. Osim ove, najgora moguća opcija jesu dugotrajni pregovori.
Bio je ovo Morton Abramović iz Senčeri fondacije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre nego što pređemo na našu sljedeću temu, podsjećamo vas na vesti dana. Izrael presreo turski humanitarni konvoj za Palestince, najmanje 10 mrtvih. Turska traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti, povukla ambasadora iz Tel Aviva. Nemačka nekoči evropski put Srbije, poručio nemački ambasador Mas. Najviše glasova u Kosovskoj Mitrovici osvojili naprednjaci, saopštio RIK. Napisana optužnica protiv Davinića zbog afere Satelit, piše Danas. Večeras počinje samit Rusije i Evropska unija i sutra pretežno oblačno sa kišom od 12 do 19 stepeni. Sve češće se u medijima pominje da bi zbog svetske ekonomske krize moglo da dođe do zastoja u proširenju Evropske unije. Posljednji takav primjer je novinski natpis u domaćoj štampi da Nemačka koči integraciju Zapadnog Balkana, što je u međuvremenu nemački ambasador demantovao. Profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić kaže za naš program da kriza unutar Evropske unije može da proizvede uverenje među članicama da neke zemlje Zapadnog Balkana pričekaju na ulazak, jer je nedavna ustavna kriza unije to sasvim jasno pokazala.
Nažalost,
imali smo tako već jedno iskustvo od maja 2005. godine do prošle jeseni, kada je institucionalna kriza Europske unije izazvana francuskim i holandskim ne na referendumu Ustava Europske unije praktično zatvorila čvrsta vrata Europske unije za nove članice i vidjeli smo da ona nije baš imala dobre posljedice po ove ostale zemlje, pogotovo zemlje kandidata za Zapadnog Balkana. Odgovor na to pitanje je upravo došao danas u autorskom članku u britanskom Guardianu koji su poticali Hillary Clinton, Catherine Ashton i Moratinos, koji pod naslovom Balkan zaslužuje prijem u Europskoj uniji. Uniju nastoje da uklone strahove i skepticizam od predstojećeg samita Europske unije i da održe momentum približavanja ovih zemalja Uniji koji, kao što vidimo, barem u slučaju Dejtonskog trougla, Beograda, Zagreba i Sarajeva, posljednjih dana doživjela svoju kulminaciju.
Sledi jedna regionalna tema, no pre toga vest koju je Beta upravo objavila. Pokret za slobodnu Gazu je saopštio da je među 700 putnika brodova u konvoju za humanitarnu pomoć koji je jutros napala izraelska vojska bilo državljana više zemalja, uključujući i Srbiju. Kako javlja Reuters, pozivajući se na taj pokret među putnicima, većina je bila iz Turske, ali je bilo ljudi iz SAD, Velike Britanije, Australije, Grčke, Kanade, Malezije, Alžira, Srbije, Belgije, Irske, Norveške, Švedske i Kuvajta. Među putnicima na jednom od brodova bio je i švedski pisac Henning Mankell. Mi nastavljamo sa našim temama. Nakon posete hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Banja Luci i njegovog odavanja pošte svim žrtvama, analiziramo da li je to nov važan korak u regionalnom pomirenju. Miloš Olaj iz Banja Lučkog centra za međunarodne odnose kaže da je Josipovićeva poruka univerzalne vrednosti.
U suštini se svodi na to da svako rješenje koje nastoji da postigne ciljeve oružanim konfliktom ne može na kraju krajeva doći do cilja, da jedini cilj dijalog, tolerancija, razumijevanje među ljudima i stvarno definisanje interesa. S druge strane, treba se i ta kultura dijaloga u regionu podići na više nivo. Također kultura konsenzusa. Ovdje ima mnogo teških i tvrdih uporišta u kojima mali lokalni autoritet misle da mogu da ostvare globalne ciljeve. Prema tome, zaista je to jedna snažna poruka. Mnogo poštuju i u Federaciji Bosne i Hercegovine, kad je nedavno bio i juče u Republici Srpskoj, što znači da ta veličina i simbol žrtve zaista mora da pokaže da nema svrhe da se više na jugoistoku Europe stvari rješavaju ratovi.
Ovog vikenda uoči posete hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Banja Luci, a neposredno po završetku regionalne sesije Igmanske inicijative u Sarajevu, na kojoj su četvorica predsjednika država regiona potpisali deklaraciju kojom su se obavezali na saradnju, novinari su pitali Josipovića da li će pozvati srpskog predsjednika Tadića da poseti Ovčaru. Njegov odgovor je bio odmerno diplomatski. Rekao je da je uveren da će doći vreme kada će to učiniti. Da li je vreme da predsjednik Srbije poseti još jedno mesto stradanja nevinih ljudi, ovoga puta Hrvata koji su ubijeni nakon što je 1991. zauzet Vukovar? To je zločin za koji se sudilo i u Hagu i u Beogradu. Reditelj Lazar Stojanović, koji je angažovan u formiranju regionalne komisije za činjenice o ratnim zločinima i svim žrtvama, za naš program kaže:
ja bih tamo otišao još pre 10 godina i mislim da je to potpuno nesporno i uveren sam da to Srbija mora da učini i mislim da bi za Srbiju bilo najbolje da ona to učini što pre. Ali kad govorim o predsjedniku Srbije, ja moram da uzmem u obzir i neke realno političke negativne momente koje bi to izazvalo. Ja nisam siguran da će on oceniti da je to za njega dobro i možda politički doista nije za njega i za vladu i za popularnost u zemlji.
U odnosu na ono što se dogodilo na Igmanskoj inicijativi u Sarajevu, da li mislite da su svi lideri regiona bliži takvim koracima nego ranije?
Jeste.
Isto pitanje postavili smo Ivi Vejvodi, direktoru Balkanskog fonda za demokratiju.
Kao što je predsjednik Tadić otišao u Srebrenicu na 10. godišnjicu i sam najavio da ide na 15. godišnjicu, mislim da je u logici poteza koji su povlačeni, ne isključujem da će predsjednik Srbije otići u Ovčar. Mislim da ta atmosfera koja je vladala u Sarajevu, ja sam bio tamo u subotu, zaista znači jedan novi pomak u tim odnosima.
U trenutku kad se to događalo, za Srbiju je to bilo oslobođenje Vukovara, za Hrvatsku pad Vukovara. Da li se danas pomerilo od različite ocene šta se u Vukovaru dogodilo?
Ja verujem da jeste. I na Haškom tribunalu, ne treba zaboraviti, vrhovnoj instanciji sudstva Ujedinjenih nacija su izrečene, je izrečeno mišljenje o tome šta se tamo događalo, i najzad i sud za ratne zločine u Srbiji je također o tome rekao svoje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svetski dan bez duvanskog dima sa temom Devojčice i žene kao meta duvanske industrije danas se obeležava nizom manifestacije u Srbiji. Na ovaj dan pitali smo Užičane da li su spremni na dan bez duvanskog dima.
Pa kome se ne sviđa, može da odi.
Kome ne odgovara, neće ni pušti. Kome se puši, puši se. Tako je bilo i bit će i sad.
A ne pušači?
Pa bit će prostor, valjda, gde će moći i oni da budu. Pa, delit ćemo se. Naučili smo se deliti.
Evo ovako, mi sedimo napolju, pušimo, ovi što ne puše su unutra.
Ali ima, evo, i unutra je...
I unutra ima pušača. Pitajte njih da li sveta.
Da ne puše, da puše, da ne naprave grešku koju smo napravili drugari ja, da ne puše nikad.
Normalno. Da je pozitivno da se zabrani to puštenje, međutim, poznavajući Srbe, jedino po džepu i po zakonu, ništa drugo.
Pustiti ljude da puše, što da ne, to je njihov izbor. Čak šta više, mislim da je to veće zadovoljstvo njima nego meni smeti.
Ja se zgražavam što ljudi vi puše, mislim, zaista je. Pogotovo kada ste u društvu, pa oni zapale cigaru, prosto su bahati.
Zabraniti duvan, je to šta?
Gde, gde?
Pa u zatvorenim prostorijama.
Slobodna Evropa.org.
I jedna zanimljivost za kraj. Tajna izdržljivosti kineskog zida krije se u lepljivom pirinču koji su radnici za vreme vladavine dinastije Ming upotrebljavali kao malter, otkrili su kineski naučnici. Detalje prenosi Miloš Teodorović.
Veliki kineski zid izgrađen je pre 600 godina, za izgradnju se koristila mešavina paste od lepljivog pirinča i kreča, rekao je Zhang Binjian, profesor hemije na Univerzitetu Hangzhou u istočnoj Kini. Lepljivi malter od pirinča učvrstio je cigle tako snažno da na nekim mestima još uvek ni korov ne može da raste. Drevni malter je specijalna vrsta organske i neorganske mešavine. Organska smeša je amilopektina, odnosno načinjena od lepljivog pirinča, a neorganska smeša je zapravo kalcijev karbonat, objasnio je naučnik Zhang, dodajući da je amilopektin pomogao u stvaranju kompaktne mikrostrukture koja je omogućila da kineski zid bude stabilniji i da ima veću mehaničku čvrstoću. Zhang je napomenuo i to da je upotreba lepljivog pirinča u vreme dinastije Ming predstavljala najveće tehničko dostignuće, a koristio se u gradnji grobnica i zidova otpornih na zemljotrese i druge prirodne katastrofe, prenosi Daily Telegraph. Međutim, u to vreme građani Južne Kine negodovali su zbog izgradnje zida i drugih građevina, jer im je zaplenjivan sav pirinač kako bi se nahranili radnici i kako bi se gradio zid.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslednja vest koju su agencije objavile je da je nemački predsjednik Horst Keller danas saopštio da je podneo ostavku. Šef države je odlučio da ode sa funkcije zbog kritike povodom njegovog komentara o raspoređivanju nemačkih snaga u Afganistanu. Mi vas podsjećamo i na ostale vesti dana. Izrael presreo turski humanitarni konvoj za Palestince, najmanje 10 mrtvih. Turska traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti, povukla ambasadora iz Tel Aviva. Pokret za slobodnu Gazu saopštio da je među 700 putnika brodova u konvoju bilo državljana više zemalja, uključujući i Srbiju. Nemačka nekoči evropski put Srbije, poručio ambasador Mas. Najviše glasova u Kosovskoj Mitrovici osvojili naprednjaci, saopštio RIK. Napisana optužnica protiv Davinića zbog afere Satelit, piše Danas. Večeras počinje samit Rusija-Evropska unija i sutra pretežno oblačno sa kišom od 12 do 19 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.